boheemit. Irtolaiselämän huono maine innoitti filosofeja ja taiteilijoita. Heidän joukossaan oli ranskalainen Jean-Jacques Rousseau, joka lanseerasi uuden muotiharrastuksen, kävelyn, ja veti mukanaan joukon romanttisia runoilijoita tien päälle. Kävelystä sukeutui esteettinen ja yhteiskunnallinen liike, jonka avulla haluttiin erottautua valtavirran turismista ja yläluokan arvoista. Rousseau nosti harrastuksellaan irtolaiset ihanteeksi. Hän ei kuitenkaan kuvannut kadun kerjäläistä, vaan sisäistä tilaa. Hän irroitti liikkumisen niistä sosiaalisista oloista, köyhyydestä ja työttömyydestä, jotka sen olivat aiheuttaneet, ja näin irtolaisesta tuli filosofin kuvainnollinen kaksoisolento. Yhdessä filosofi ja irtolainen olivat kahden vapauden ruumiillistumia, sanan ja liikkumisen vapauden, ja kummankin omaisuus oli yhtä aineetonta. Filosofi Rousseau kerjäläisenä. Kävely oli köyhien liikkumismuoto, joka muodosti 1700-luvulla ranskalaiselle hallintokoneistolle haasteen. Kävelijöitä oli vaikea valvoa, sillä heihin eivät maan sisäiset matkustusluvat tepsineet. Oli tehokkaampaa sulkea kaupungin portit kuokkavierailta. Jalankulkevien valvonta on edelleen yhtä vaikeaa, ja siksi monilla rajoilla kävely on kielletty. Kun Santerin kanssa ylitimme Brasilian ja Bolivian rajan, lipsahdimme epähuomiossa suoraan Bolivian puolelle, jolloin passeistamme uupuivat Brasilian poistumisleimat. Brasilialla ei ollut rajalla lainkaan tarkastusasemaa, vaan meidän olisi pitänyt hakea leima kaupungin keskustassa sijaitsevalta bussiasemalta. Järjestely ei ottanut huomioon sitä, että joku valopää taittaisi matkan jalkaisin. Emme viitsineet palata takaisin, vaikka bolivialaiset varoittivat meitä seurauksista. Brasilialaisviranomaiset nimittäin luulisivat, että emme olleet poistuneet maasta. Kun palaisimme sinne, meille mätkäistäisiin muhkeat sakot oleskeluajan ylittämisestä. Kun muutamaa kuukautta myöhemmin sitten menimme takaisin, pohdimme matkalla erilaisia tarinoita, joilla selittäisimme leiman puuttumisen. Mitään ei kuitenkaan kyselty. Rajavirkailija vilkaisi hieman ihmeissään passejamme, joissa oli maahan pyrkiessä jo sisääntuloleima, mutta ei sanonut mitään. Kuin varmuuden vakuudeksi hän löi vain viereen 3 uutta leimaa, joista alkoi juosta uusi 90 päivän oleilujakso. Olen huomannut, että me kävelemme samasta syystä kuin Rousseau. Kävely on meille sekä ruumiin että mielen harjoitus. Rousseau kertoi, ettei hän ollut koskaan ajatellut, elänyt tai ollut niin oma itsensä kuin kävellessään. Kävely edusti vapautta. Sai lähteä ja pysähtyä silloin, kun halusi, säädellä vauhtia ja matkan määrää. Oli aikaa katsella maisemia, tutustua yksityiskohtiin ja harhailla sivupoluilla. Jos matkanteko alkoi pitkästyttää, sen saattoi lopettaa koska tahansa. Kävellen ei ollut riippuvainen hevosista, vaunuista tai ajoteista, vaan kaikki riippui itsestä. Rousseau kuvasi kävelyä kuin nomadista matkailua vapaana velvollisuuksista, stressistä ja paineista. Rousseaun mukaan kävely soveltuikin nimenomaan huolettomille. Heti kun velvollisuudet alkoivat painaa, oli ryhdyttävä leikkimään herrasmiestä ja vuokrattava vaunut. Murheet, vaivat ja ahdistus häiritsivät vaunumatkailijan kulkua niin, että häntä kiinnosti vain perille pääsy. Itse matka muuttui rasitukseksi. Ahdistus näkyi vaunuilla matkustavien ylimielisyytenä. Heidän mielestään 50 rehellistä jalankulkijaa sai murskautua vaunujen alla kuoliaksi, kunhan vain rikkaiden ja joutilaiden miesten kyyti ei viivästynyt. Lieneekö 1700-luvun vaunumatkustuksessa yhtymäkohtia nykyajan autoiluun? Kambodžassa saimme jatkuvasti väistellä kaahareita, joiden surmanajopelit nimesimme NGO-mobiileiksi. Ne olivat jättimäisiä citymaastureita, joilla ulkomaalaiset vapaaehtoisjärjestöjen työntekijät vakuuttivat kaduntallaajat ylivertaisuudestaan ajamalla hurjaa ylinopeutta liikennevaloista ja ihmishengistä piittaamatta. Italiassa aamulenkeillämme yksi jos toinen ärsyyntynyt autoilija hätyytteli meitä. Kun eräänä aamuna sininen urheiluauto koukkasi melkein kylkeeni, juoksin kadun päähän pysäköineen auton kiinni. Mietin mielessäni italialaiseen tapaan sopivaa solvausten sekametelisoppaa, jonka huutaisin törkimyksen astuessa ulos, mutta kun ovi aukesi, autosta nousi parikymppinen mies kainalosauvojen kanssa. Vaikenin. Olisi minuakin korvennut, jos koipi olisi ollut kipsissä. Rousseau oli mielellään liikkeessä, sillä hänen oli vaikea ajatella paikallaan. Ruumis vaati eteenpäin menoa ja sai vedettyä vastahakoisen mielen mukaansa. Liikkeessä ajattelusta tuli eräänlaista maantiedettä. Se oli tila, jossa oli maisemia ja maamerkkejä. Saattoi vaeltaa päämäärättömästi, vapaasti assosioiden tai loogisesti johonkin tavoitteeseen pyrkien. Rousseaun tavoin myös monet muut filosofit harrastivat kävelyä ja pitivät sitä edullisena ajattelulle. Heidän joukossaan olivat Sokrates, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein ja Søren Kierkegaard. Rousseaulle kävely edusti tutkija Celeste Langanin mukaan myös sosiaalista liikkuvuutta. Rousseau muuttui sen ansiosta toiseksi mieheksi, kerjäläiseksi. Hän ei kyennyt seuraamaan ennalta laadittua suunnitelmaa. Hän tunsi vastenmielisyyttä työtä kohtaan ja teki kiertämisestä itselleen pakkomielteen. Nämä Rousseaun tunnustuksissaan mainitsemat tekijät yhdistivät filosofin kiertävään kulkijaan. Rinnastus ei ollut kaikkien mieleen. Mitä? Mies näyttelee kerjäläistä, vaikka on varakas. Rousseau kuvasi hyökkäjien reaktioita dialogeissaan. Puolustajat taas kysyivät, jos mies näyttelee kerjäläistä, pyytääkö tai saako hän almuja? Tämä nimittäin erottaa kerjäläisen köyhästä. Köyhä ei ole yhtään rikkaampi, mutta hän tyytyy siihen, mitä hänellä on, eikä pyydä keneltäkään mitään. Puolustuksen logiikan mukaan Rousseaun kerjäläisleikit eivät olleet rikos, sillä hän ei teeskennellyt itsekkyydestä. Rousseausta itsestään taas valehtelu ilman pakkoa ja hyötyä oli puhtaasti kirjallinen teko. Se oli retoriikkaa, puhetaitoa, vakuuttamista, kun taas huijari oli se, joka vaati silmänkääntötempustaan maksua. Rousseau ei halunnut rahaa eikä almuja. Hän piti hyväntekeväisyyttä epäilyttävänä, sillä se oli hyökkäys hänen itsemääräämisoikeuttaan vastaan. Hän karttoi suosioidensa armopaloja ja ilman näkyvää syytä tehtyjä vierailuja epäillen salaliittoa. Entä jos hänelle annettaisiin novellasti almuja ja hänen köyhyytensä saataisiin näin näyttämään loisimiselta? Mitä Rousseau olisi ajatellut suomalaisesta hyvinvointivaltiosta? Hänen mukaansa kaikki holhousyhteiskunnan kansalaiset olivat kerjäläisiä. Rousseau kirjoitti: kun valtio pukeutuu hyvän tekijän valeasuun, tulee alamaisista kerjäläisiä. Yhteiskunnat ovat saavuttaneet Rousseaun mielestä lopullisen muotonsa, sillä vaihto oli enää mahdollista vain aseilla ja rahalla. Kenelläkään ei ollut toisilleen mitään sanottavaa, ja koska puheenaiheet olivat loppu, keskustelu korvattiin rahalla. Irtolaisten puhe tiivistyi pyyntöön: antakaa rahaa, mikä edusti tätä historiallista päätepistettä, liberalismin korkeinta muotoa. Rousseau yhdisti irtolaisuuden ja kerjäämisen rahatalouden kehittymiseen. Sosiologi George Simmel yhtyi käsitykseen myöhemmin. Simmelin mukaan täydellinen köyhyys oli harvinaista rahan vallasta vapaissa luonnollisissa oloissa, kun jokainen saattoi vaihtaa työpanoksensa ruokaan. Rahatalous sen sijaan mutkisti tilannetta. Irtolainen onnistui yhä harvemmin muuttamaan työvoimansa käyttöarvoksi. Vaihtoehdoksi jäi kerjääminen joko yksityisiltä tai kirkolta, tai kuten nykyään, hyvinvointivaltiolta. Rousseau hyökkäsi omaksumallaan kerjäläisen hahmolla ranskalaista kansalaisuuden käsitystä vastaan, joka yhdisti kansalaisuuden varallisuuteen. Kansalainen ja porvari olivat sen mukaan yhtä. Kansalaisuutta tarkasteltiin siis kiinteän ja liikkumattoman omaisuuden valossa, kun Rousseausta ihmisyyden ja oman ruumiin olisi pitänyt riittää. Sama materiaalinen kansalaiskäsitys elää edelleen. Jotta Suomessa voi olla köyhä, täytyy ensin omistaa osoite ja puhelin, jotta on viranomaisten tavoitettavissa eli olemassa ja voi käyttää yhteiskunnan palveluja. Myös pankkitiliä tarvitaan, jotta voi ottaa vastaan valtion tukia. Suomessa lähes kaikilla köyhillä on talot ja autot, ja he ovat köyhiä lähinnä siksi, että he eivät suoriudu veloistaan tai pysty kuluttamaan. Köyhyys on suhteellista. Vauraissa länsimaissa köyhyyteen johtaa puutteen sijasta näyttämisen tarve, ja Suomessa lisäksi koulusta asti opetettu tasapäistäminen. Jos jollakulla on auto, on tasa-arvoisuuden nimissä muidenkin saatava sellainen, ja koska kenelläkään ei ole autoverotuksen takia varaa kunnon autoon, kaikki ajavat vanhoilla romuilla. Mutta tätäkö kansalaisuus on pohjimmiltaan? Jatkuvaa taloudellista kilpailua. Rousseau irtautui kävellessään oman yhteiskuntansa materiaalisista arvoista. Hän omaksui tilan, jossa hän ei ollut minkään valtion kansalainen. Rousseausta liikkuminen takasi irtolaisille taloudellisen riippumattomuuden, vaikka he olivatkin rutiköyhiä. Tartutaan hetkeksi tähän ajatukseen. Miten köyhä voi olla vapaa? Rousseaun näkemys on mielenkiintoinen, sillä toisaalta kerjäläisen voi katsoa olevan täysin riippuvainen muista, sillä hän ei ansaitse omaa elantoaan, vaan elää hyväntekijöidensä tai yhteiskunnan armoilla. Keskustelimme asiasta venäläisten nomadiystäviemme kanssa, joiden elämänfilosofiaa voi luonnehtia perisuomalaiseksi. Heidän mielestään jokaisen on ansaittava oma elantonsa, eikä muita saa vaivata. He eivät halua matkoillaan yöpyä toisten nurkissa, vaikka joku majasijaa tarjoaisikin, vaan maksavat mieluummin hotellista. Liftaamisen sijaan he vuokraavat tai ostavat oman moottoripyörän. Tunnistin heidän ajattelustaan monta sukulaista ja tuttavaa, joille jo yökylään meno toisten luo on kauhistus. Se rikkoo tutut rutiinit, uhkaa yksityisyyttä ja koettelee ihmissuhteita. Itsenäisyyden varjopuoli on yksinäisyys. Venäläiset ystävämme olivat asuneet vuoden pienellä filippiiniläispaikkakunnalla, mutta he eivät olleet tutustuneet yhteenkään paikalliseen. Meillä oli alkumatkasta sama ongelma. Asuimme omissa vuokra-asunnoissamme tai hotellissa ja olimme paikallisten kanssa tekemisissä lähinnä asiakkaina ja palvelujen ostajina kuin turistit. Tilanne muuttui, kun aloimme käyttää vieraanvaraisuusjärjestöä ja vuokrata kokonaisten huoneistojen sijaan yksittäisiä huoneita paikallisilta. Näin pääsimme sisään kulttuureihin, näimme niiden niin hyvät kuin huonotkin puolet ja solmimme uusia ystävyyssuhteita. Mitä enemmän olemme jakaneet elämäämme muiden kanssa, sitä enemmän olemme saaneet. Olemme vapautuneet kuvainnollisesti neukkukuutiosta, jossa monien suomalaisten tavoin ennen asuimme. Neukkukuutio on pieni ja tuhottoman kallis pankin omistama huoneisto huonolla asuinalueella, eli parasta, mihin Suomessa on rehellistä työtä tekevällä varaa. Kuution seinät eristävät ja estävät kanssakäymisen. Ne tekevät ihmisistä yksinäisiä jopa isoissa kaupungeissa, jossa ihmisiä on aina ympärillä. Mitä siis on Rousseau mainitsema täydellinen taloudellinen vapaus, jota kerjäläinen nauttii? Taloudellinen riippuvuus muuttuu paradoksien lain mukaan riippumattomuudeksi, koska kerjäläisen ei tarvitse omistaa mitään eikä huolehtia omasta toimeentulostaan. Vasta luopumalla rahasta, omaisuudesta ja toiveista voi tulla riippumattomaksi. Amerikkalainen boheemikirjailija Henry Miller tiivistää: "Minulla ei ole rahaa, omaisuutta eikä toivoa. Olen onnellisin mies maan päällä." Ymmärrän Millerin väitteen toivottomuudesta niin, että kun teen itsestäni merkityksettömän ja mitättömän, luovun odotuksista ja paineista ja vapaudun elämään hetkessä. Kääntäen, mitä tärkeämpi ja kiireisempi olen, sitä enemmän minulta vaaditaan ja sitä vähemmän minulla on aikaa elää omaa elämääni. Huomio kiinnittyy tulevaisuuden varmisteluun ja muiden juoksupoikana toimimiseen. Kumpi vaihtoehdoista on houkuttelevampi? Rousseau oli ristiriitainen ajattelija, joka on antanut monenlaista piikittelyn aihetta kriitikoille. He ovat kyselleet, olivatko Rousseaun kerjäläisleikit mahdollista vain, koska hän oli pohjimmiltaan arvostelemansa kaltainen porvari. Nomadeja pistellään samoista aiheista. Olisiko minusta tullut nomadia, jos olisin syntynyt etelä-afrikkalaiseen slummiin? Onko matkani pelkkää trenditietoista ja provokatorista köyhäilyä? Ne, joiden elämän filosofiana on vaivata muita mahdollisimman vähän, pitävät minua todennäköisesti kilpailuyhteiskunnasta tipahtaneena epäonnistujana, jonka täytyy luuhota muiden nurkissa, kun ei ole varaa omaan asuntoon. Jakamiseen uskovat ymmärtänevät pointtini ja näkevät elämäntavassani myös etuja. Minulla ei kuitenkaan ole tarvetta taivutella ketään uskomaan puoleen eikä toiseen. Jokainen pitäköön oman maailmankatsomuksensa. Rousseaulla niitä oli kaksi hyvinkin erilaista. Vaikka Rousseau puolsi vapaata vaellusta, hän piti matkustamista myös tärkeänä kasvatusmenetelmänä. Tässä pyrinnössään hän kuvasi matkustamista aivan päinvastoin kuin kerjäläiskokeiluissaan. Rousseaun kasvatusoppaan Emilen mukaan matka piti suunnitella tarkkaan ja liikkeelle sai lähteä vasta sitten, kun oppilas oli kypsä. Ohjausta tarvittiin, jotta nuori mies ei viettäisi liikaa aikaa kaupungeissa, sillä niissä oli vaarana joutua hurtuuden teille eli naisseuraan. Yksi opintomatkan tavoitteista oli nurkkakuntaisuudesta irtautuminen. Rousseaun mukaan kauppa ja taiteet olivat kyllä lisänneet matkailua, mutta utilitaristisina ne estivät kansoja tutustumasta toisiinsa. Kun vierailta kansoilta saatavat hyödyt oli kartoitettu, kiinnostus lopahti, mitä Rousseau piti eräänlaisena kannibalismina. Rousseaulle opintomatka oli siirtymäriitti, jonka tuli täydentää nuorukaisen edeltävä kasvatus ja koulia hänestä täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Tämä edellytti kodin ja isän vallasta irtautumista. Matka oli siis isän kieltämistä, mutta vain väliaikaisesti, sillä se antoi pojalle mahdollisuuden tulla vuorostaan isäksi ja seurata vanhempansa jalanjälkiä. Näin isäsuhde lopulta vahvistui. Freud lisäsi myöhemmin, että matkaan liittyi isän kieltämisen takia aina syyllisyys. Mennessään pidemmälle kuin isänsä lapsi teki jotain kiellettyä, hän arvosteli isäänsä. Rousseaun kesken jääneessä romaanissa Emil ja Sophie isän väärästä kieltämisestä ja matkan vaaroista annetaan synkkä esimerkki. Päähenkilöt jättävät kodin ja joutuvat rangaistukseksi vastoinkäymisiin. Sophie tulee raskaaksi ja Emil päätyy Algeriaan orjaksi. Kodin, juurten ja isän kieltäminen johtavat katastrofiin. Matkalle lähtemiseen liittyy monien mielissä vastaavia pelkoja. Ne saattavat ilmetä irrationaalisena kauhuna, jonka mukaan yhteiskunnan jättäminen ja juuristaan irtautuminen johtaa katuojaan, peruuttamattomaan menetykseen ja vieraantumisen kautta itseaiheutettuun karkotukseen. On kuitenkin huomattava, että Rousseaun mielestä pako kotoa oli välttämätön, sillä onnellinen kotiinpaluu oli mahdollista vasta kun oli ensin lähtenyt. Toisin kuin Rousseaun omat irtolaisvaellukset, opintomatkat eivät olleet päättymättömiä. Niissä tärkeintä oli paluu, sillä hyödyt saavutettiin vasta kotiuduttua. Matkustamisella ei ollut itsessään arvoa, vaan tärkeämpää oli se, että henkilö oli matkustanut. Pelkkä matkustaminen matkustamisen takia oli irtolaisuutta. Rousseau uskoi, että matkalta palaaminen saneli sen, millainen matkamies olisi oleva lopun ikäänsä. Useimmat palasivat pahoina eivätkä hyvinä, koska he lähtivät matkalle taipuvaisina paheisiin pikemminkin kuin hyveisiin. Ne onnekkaat, joiden luonteet olivat ehtineet hioutua ja jotka matkustivat itsensä sivistämiseksi, palasivat parempina ja viisaampina. Rousseaun kirjan päähenkilö Emil palkitsi oppi-isänsä odotukset. Hän sopeutui niin hyvin, että oli kotona kaikkialla, sillä hänestä tuli itse oma kotinsa. Matkanteon ristiriitaiset merkitykset riippuivat filosofin yleisöstä ja tavoitteesta. Kun hän osoitti sanansa yläluokalle, hän saattoi keskittyä matkantekoon. Kun taas kohteena oli kasvatusta kaipaava yleisö, oli korostettava oikeita ja hyödyllisiä päämääriä. Rousseau oli elitisti eikä hän halunnut, että harrastelijat alkaisivat sen paremmin matkustella kuin filosofoidakaan. Hänestä antiikin ajat olivat siitä onnellisia, että tavalliset ihmiset eivät tehneet kumpaakaan, vaan jättivät nämä asiantuntemusta vaativat harjoitteet ammattilaisille. Samaan elitismiin törmää tänä päivänä matkakirjoissa ja dokumenteissa. Suomenkielisiin teoksiin näyttää pesiytyneen sana traveller, jolla halutaan erottautua tavallisista turisteista. Travellerit menevät usein samoihin kohteisiin kuin turistit, mutta dissaamaan. He haluavat erottua massoista tekemällä jotain sellaista, mihin muut eivät pysty. Tänä päivänä irtolaista voi leikkiä esimerkiksi maksullisilla favela- ja slummikierroksilla. Jotkut matkustavat lähiöihin katsomaan neuvostoarkkitehtuuria ja rumia paikkoja, joissa ei ole mitään nähtävää, ja teeskentelevät paikallista, kun se todellinen extreme saattaisi olla paikallisten kanssa elämistä toisia nälvimättä. Köyhäilijä George Orwell. Rousseaun jalanjälkiä seurasi joukko runoilijoita, toimittajia ja kirjailijoita. Irtolaisleikeistä sukeutui trendi-ilmiö, joka tunnetaan köyhäilynä. Ideana oli ujuttautua alempien sosiaaliluokkien keskuuteen, elää kuten he ja raportoida kokemuksista. Brittiläinen toimittaja Henry Mayhew haastatteli Lontoon alaluokan edustajia ja julkaisi heistä kertovan juttusarjan 1840-luvulla. Mayhewn näkökulma oli moralistinen. Hänestä sivistyneet ihmiset asuivat paikallaan ja liikkuvaa elämää viettivät vain barbaarit. Kulkijoita luonnehti Mayhewn mukaan kohtuuton intohimo huumaaviin yrtteihin, uhkapeliin ja eroottisiin tansseihin. He tunsivat kostonhimoa ja mielihyvää lähimmäisen kärsimyksestä, eivätkä he piitanneet naisten kunniasta. Mayhew selitti, että kaikki epäsuotuisat ominaisuudet johtuivat siitä, että vaeltaessa veri pakkautui lähelle ruumiin pintaa. Näin sitä riitti vähemmän aivoihin. Suomessa Runebergin voi katsoa köyhäilleen 1800-luvulla, kun hän matkusti Saarijärvelle tarkkailemaan sisämaapitäjän elämää ja luonnostelemaan käsitystä Suomen luonnosta ja kansasta. Runeberg oli romantikko. Luonto edusti hänelle täydellistä kauneutta, jonka köyhät tärvelivät rumilla ja likaisilla asumuksillaan. Kerjäläiset ja sottapytyt muodostivat lähinnä koetin kiven. Miten kuvata alhaista tyylin kärsimättä? Näin Runeberg kirjoitti visiitistään paikallisten luona. Musta lattia lakkaa näyttämästä likaiselta. Luulee seisovansa mullan eikä tahrittujen lautain päällä, ja tässä tulee esille se ihmisluonteen ominaisuus, että siedetään vähempääkin siistimistä, kun se ei vaan johda mieleen tarkoitusta suuremman aikaansaamiseen. Runeberg kuvasi matkan ja pirtin asukkaat viehkeänä leirielämänä. Talviiltoina paksuista petäjähaloista tehty pystyvalkea roihusi takassa ja kuulaina öinä tähti kurkisti sisään ikkunaluukusta. Kirjailija George Orwellin köyhäilykokeet eivät olleet yhtä porvarillisia ja pittoreskeja, vaikka hän viettikin aikaansa yhdessä Euroopan romanttisimmista pääkaupungeista, Pariisissa. Orwell ryvettyi. Hän kertoi kokemuksistaan kirjassa Puilla paljailla Pariisissa ja Lontoossa, joka oli hänen ensimmäinen täyspitkä teoksensa. Pariisin silloinen kohtuullinen hintataso houkutteli monia kirjailijan urasta haaveilevia kaupunkiin. Maailman maineeseen kohonneet Ernest Hemingway ja F. Scott Fitzgerald olivat jo työskennelleet siellä, ja Henry Miller aloitteli kaupungissa uraansa Orwellin kanssa samoihin aikoihin. Orwell ihaili Jack Londonia, mutta liittyi laitapuolen kulkijoihin eri syistä. Siinä missä Londonia kiehtoivat seikkailut, Orwell oli kiinnostunut sosiaalisista aatteista ja vähäosaisten asemasta. Köyhäilystä tuli tärkeä juone hänen kirjailijan urallaan. Hän pukeutui resuisesti, vietti aikaansa slummeissa ja nukkui yömajoissa. Orwell koki köyhyyden elämänsä ensimmäistä kertaa Pariisissa. Hän teki tilapäistöitä ravintoloiden keittiöissä ja opetti englantia. Hänen päiväbudjettinsa oli 6 frangia, minkä piti riittää asumiseen ja ruokaan. Köyhyys johti teeskentelyyn ja noloihin tilanteisiin, sillä Orwellilla ei ollut rahaa tavata ystäviään ravintoloissa. Hän paastosi, mutta joutui sarkastisesti toteamaan, että ehkä nälän mukanaan tuomasta euforiasta nauttivat vain vapaaehtoisesti kieltäytyvät. Kirjasta ei puutu huumoria. Nälkäisimmillään Orwell rukoili prostituoidun kuvaa, jota hän erehdyksessä luuli pyhimykseksi. Muita köyhyyteen liittyviä harmeja olivat halvoissa asumuksissa viihtyneet rotat ja loiset. Kollega Henry Milleriä ne innoittivat kielikuviin. Mies kertoi vaeltaneensa Pariisissa katuja sinne tänne viuhahdellen kuin torakka. Orwellin ja Millerin välillä oli selvä kulttuuriero. Siinä missä Orwell oli boheemiudessaan viktoriaanisen pidättyvä, Millerillä oli pakkomielle ruuasta ja seksistä. Naiset olivat hänelle pilluja ja hän itse kullia mouruava maha. Ensimasennuksen jälkeen Orwell huomasi, että köyhyydellä oli vapauttava tunne, se mitätöi tulevaisuuden ja pakotti elämään hetkessä. Orwell kirjoittaa, tietyissä rajoissa on itse asiassa totta se, että mitä vähemmän sinulla on rahaa, sitä vähemmän on huolia. Kun sinulla on 100 frangia, olet altis kaikkein pelkurimaisimmille paniikeille. Kun sinulla on 3 frangia, olet välinpitämätön. 3 frangia ruokkii sinut huomiseen, etkä pysty ajattelemaan pidemmälle. Olet ikävystynyt, mutta et peloissasi. Ajattelet epämääräisesti. Näen nälkää päivän tai parin päästä. Kaameaa, eikö? Ja sitten mieli vaeltelee muihin asioihin. Leipä- ja margariinidietti tarjoaa tiettyyn rajaan asti lievitystä tuskaan. Sitten on toinen tunne. Köyhyyden tuoma lohdutus. Uskon, että jokainen kovia kokenut tietää sen. Se on helpotus, melkein nautinto, joka syntyy siitä, että viimein tuntee itsensä läpikotaisin. Kun on puhunut niin usein hunningolle menemisestä, niin tässä se nyt on. Se on koettu ja kestetty. Sen avulla pääsee eroon suuresta ahdistuksesta. Usko Orwellia. Mitä vähemmän olen käyttänyt matkallani rahaa, sitä paremmaksi olen oloni tuntenut. En huolehdi huomisesta, vaan keskityn tähän hetkeen ja sen tarjoamiin yksinkertaisiin iloihin, joista useimmat ovat ilmaisia. Kun asuimme 4 kuukautta Borneolla tuttavamme vanhassa, vuosia tyhjänä olleessa sukutalossa, kulumme olivat alhaisimmillaan 150 euroa kuukaudessa. Tuttavamme ei halunnut vuokraa, joten maksoimme vain sähköstä ja kaasusta. Vastineeksi siivosimme talon asuttavaan kuntoon ja korjasimme vesiputken. Nälkää meidän ei tarvinnut nähdä, päinvastoin, sillä ruokatarvikkeita sai kylän kaupoista edullisesti. Valmistimme mausteisia risottoja ja vihanneshöystöjä, leivoimme leipää ja herkuttelimme eksoottisilla hedelmillä. Kaupan päälle saimme nauttia luonnon rauhasta, vehreästä puutarhasta ja laumasta söpöjä lemmikkirottia, joiden puuhia seurasimme uteliaina. Orwellin köyhäilykokeen toinen osa sijoittui Lontoon alamaailmaan, jossa elämä ei ollut yhtä kiihkeää kuin Pariisissa, mutta rutkasti kalliimpaa. Jopa julkisissa paikoissa istuminen maksaa ja siitä voi joutua vankilaan, Orwell tilitti katkerana. Hätyyttely ja poisajaminen ovat tuttuja myös nykynomadeille. Meidät ajettiin kerran ostoskeskuksesta isojen rinkkojemme takia porvarillisessa Orléans-kaupungissa Ranskassa. Istuimme kaikessa rauhassa penkillä, kun vartija tuli näyttämään meille pampulla ovea. Pelkäsikö hän meidän muuttavan ostosparatiisiin asumaan? Pahoittelimme aiheuttamaamme häiriötä ja poistuimme. Meillä oli muutama tunti kulutettavana keskustassa ennen kuin ystävämme pääsi töistä kotiin ja pääsimme asettumaan taloksi. Tallustelimme kaupungin katuja kylmässä viimassa, kun huomasimme katolisen kirkon lähetysaseman, joka jakoi köyhille ruokaa. Kurkistimme sisään ja kysyimme, saisimmeko istahtaa hetkeksi alas. Meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Ruokaakin olisi ollut tarjolla, mutta tyydyimme kuumaan veteen ja kaivoimme teepussimme esiin. Herätimme taas rinkkoinemme huomiota, mutta tällä kertaa myönteistä. Monet kodittomista tulivat juttelemaan. Osa heistä asui autoissa, osa asuntoloissa. Kaikki olivat paikan kanta-asiakkaita ja tulivat päivittäin lounaalle. Pikkuruisessa salissa oli hengellistä materiaalia tarjolla, mutta uskontoa ei tuputettu. Tunnelma oli lämmin ja välitön. Eräs kodittomista halusi esitellä meille pihalla odottaneen koiransa. Menimme telmimään labradorin noutajan pennun kanssa, joka oli innoissaan uusista leikkikavereista. Olen usein ihmetellyt, miksi koti tekee toisesta ihmisestä paremman kuin toisen. Rousseaun 1700-luvulla kritisoima käsitys siitä, että vasta omistaminen tekee ihmisestä ihmisen, pitää edelleen kutinsa. Mutta miksi maallistuneissa yhteiskunnissamme tavoitellaan edelleen materiaalista menestystä, kuten protestanttisessa etiikassa, jonka mukaan maallinen vauraus ennustaa tulevaisuutta tuonpuoleisessa? Miten paljon muuta turhaa historian painolastia kannamme mukanamme? Uskon, että meillä nomadeilla ja kadun kodittomilla on jotain yhteistä. Ymmärrän kodittomia paremmin oman elämäntapani myötä, enkä pelkää, arvostele tai karta heitä. Toisaalta en myöskään elättele kuvaa kodittomuuden romanttisuudesta kuten Orwell, jolle ensivisiitti lontoolaisessa yömajassa oli kauhistus. Kylpylään jonotti 50 löyhkäävää miestä, ammeita oli 2, samoin pyyhkeitä ja kaikki oli limaista. Nukkuminen oli yömajoissa vaikeaa, sillä huoneissa haisi, sängyt olivat huonot ja osa asukeista oli häiriintyneitä ja homot yrittivät iskeä. Kaikki eivät suinkaan olleet köyhiä, sillä joillakin oli rahaa jopa alkoholiin. Harva Lontoon kerjäläisistä oli Orwellin mukaan alkoholisoitunut, vaikka ihmiset näkivätkin kulkurien elämässä pahanilkisyyttä. Yleinen käsitys oli se, että he olivat kaikki juoppoja. Alkoholi oli kuitenkin niin kallista, ettei tavallisilla kerjäläisillä ollut siihen varaa. Orwellin tapaama ensimmäinen oikea kulkuri oli irlantilainen työttömäksi jäänyt Paddy, jota Orwell tarkkaili ja haastatteli innolla. Pian hänelle kuitenkin selvisi, ettei Paddy ollutkaan hopokirjojen myyttinen tarinankertoja tai arjen filosofi. Hänellä oli vain 2 puheenaihetta. Häpeä ja itsesääli omasta tilastaan sekä ehtymätön tietovarasto siitä, miten hankkia ilmainen ateria. Yömajan asukkaiden tavoin Orwell maleksi päivät kaupungilla. Kaduilla työskenteli kaupustelijoita, akrobaatteja, laulajia, kuvaajia ja taiteilijoita, niitä Lontoon ammattikuntia, jotka tuovat väriä visuaalisesti loisteliaisiin historiallisiin elokuviin, kuten Roman Polanskin Oliver Twistiin. Osa harjoitti ammattiaan aidosti, osa teeskenteli, sillä kerjääminen oli lailla kiellettyä. Se oli naamioitava elinkeinoksi. Orwell kuvaa kirjassaan joitakin temppuja, jotka ovat edelleen huijarien käytössä suosituissa matkailukohteissa. Huijari ottaa esimerkiksi kadulla kulkevasta valokuvan ja vaatii maksua. Me tutustuimme Brasiliassa niin huikeaan määrään rahastuksia, että päätimme kirjoittaa niistä tarinan. Lopputuloksena syntyi matkaopas, joka neuvoi brasilialaisille tuottoisimmat tavat tyhmien turistien lompakkojen tyhjentämiseksi. Tarina julkaistiin satiirisessa novellikokoelmassani Kullattu kakkalapio. Brasiliassa tavanomaisimpia huijauksia ovat esimerkiksi ravintolassa erihintaiset menut eri asiakkaille. Toisinaan laskutettu hinta eroaa hinnastosta, vaihtorahoja annetaan takaisin liian vähän tai ei ollenkaan, pyydetyn ruoan sijasta tuodaan jotain ihan muuta, ravintolassa soitetusta musiikista veloitetaan lisämaksu ja kilohintaan ruokaa myyvässä kippolassa vaalle tuupataan yhden painavan lasilautasen sijaan 2 tai 3. Paikalliset kerjäläiset voivat esiintyä aggressiivisesti pelottaakseen turistit antamaan almuja, ja poliisilaitoksella rikosilmoituksen tekoon tarvittavasta lomakkeesta peritään maksu. Hienostuneimmat huijaukset liittyvät auton vuokraukseen, seksiturismiin ja ulkomaalaisten ja paikallisten välisiin avioliittoihin. Puhalluksessa saattaa huveta paitsi lompakon, myös koko pankkitilin sisältö. Orwell tunsi sympatiaa irtolaisia kohtaan. Hänestä he tekivät työtä siinä, missä kaupustelijatkin, tosin rehellisemmin, koska he loisivat avoimesti. Kerjäläiset eivät aiheuttaneet kenellekään harmia, eivätkä he siksi ansainneet yleisön vihoja niskoilleen. Orwell arveli halveksunnan syyksi sitä, että kerjäläiset eivät tienanneet ammatillaan riittävää elantoa. Yleisen ja edelleen vallitsevan käsityksen mukaan työn tulee olla kannattavaa, sillä raha ja sen tuoma asema toimivat kunniallisuuden mittareina. Kulkurit eivät tässä vertailussa pärjää, minkä lisäksi heidän elämänsä on moraalisesti tuomittavaa joutenoloa. Orwell tovereineen vietti 14 tuntia yömajassa ja 10 kadulla poliisia pakoilemassa. Muita kulkurielämän epäkohtia olivat aliravitsemus ja selibaatti. Useimmat kulkurit elivät seksittä, sillä irtolaisten joukossa oli vain 1 nainen 10 miestä kohti. Seksin puute nöyryytti, johti rappioon ja toisinaan myös raiskauksiin. Irtolaiselämän epämukavuutta lisäsi se, että vaatekertoja oli yleensä vain 1, päällä oleva, ja huonekaluja ei ollut lainkaan. Näin istumisesta tuli ylellistä. Lisäksi monia kulkureita vaivasi elämän tarkoituksettomuus, joka johti itsekunnioituksen menettämiseen. Lainsäädäntö ei helpottanut ongelmaa, vaan päinvastoin piti sitä yllä kuten entisajan Suomessa. Kun irtolaisuuden määritelmät tiukentuivat, yhä useammat työnhakijat määriteltiin irtolaisiksi ja siten lainsuojattomiksi. Miksi kulkureita oli olemassa? Orwellin mukaan jotkut välttelivät töitä, osa oli rikollisia. Brittien kansallisluonne ja kunniantunto estivät hänestä suoranaisen loisimisen, vaikka poikkeuksiakin oli. Orwell kysyi, oliko mitään tehtävissä vai annettiinko kulkurien elämän valua hukkaan. Kirjailijan kriittisyyden huomioiden hänen ratkaisunsa oli perikonservatiivinen. Irtolaiset tarvitsivat rehellistä, ruumiillista työtä. Orwell halusi kulkureille maatilan, jossa he voisivat työskennellä ja saada kunnollista ravintoa. Sen piti olla omavarainen, sillä oli parempi tehdä töitä ruokansa eteen kuin ottaa vastaan almuja. Orwell suhtautui hyväntekeväisyyteen yhtä kriittisesti kuin Rousseau ja koki sen nöyryyttävänä. Orwell julistaa aikakaudelle tuttua työeettosta. Työ oli henkinen ja fyysinen lääke, jolla syrjäytyneet koulittiin kunniallisiksi kansalaisiksi. Paikalleen asettuminen oli edistystä ja irtolaisten tilan parantamista, kun taas kiertolaiselämä oli taantumista primitiiviseen paimentolaisuuteen. Ehdotus tuki ironisesti sitä samanlaista valvonta- ja poliisivaltiota, jota Orwell myöhemmin kritisoi. Orwell esiintyi köyhien asiantuntijana, joka tiesi, mitä he tarvitsivat ja mikä heille oli parasta. Hän vetosi omiin kokemuksiinsa, mutta ne olivat Rousseaun kerjäläiskokeilujen tavoin keskiluokan turvaverkostosta käsin hankittuja. Orwellin ei tarvinnut viettää loppuelämänsä yömajoissa ja kaduilla poliisia pakoilemassa. Köyhyys oli hänelle tilapäinen valinta, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kokeilu, josta hän saattoi milloin tahansa palata keskiluokkaiseen elämään. Reiluuden nimissä todettakoon, että Orwell jäi kokeidensa koukkuun ja palasi alaluokan pariin useaan eri otteeseen. Kun hänelle ehdotettiin matkaa Pohjois-Englannin lamasta kärsiville alueille, hän asettui Viganiin, vieraili ihmisten kodeissa ja seurasi kaivosmiesten työskentelyä hiilikaivoksissa. Kun Espanjassa puhkesi sisällissota, Orwell riensi rintamalle taistelemaan tasavaltalaisten riveissä. Hän ei tiennyt, minkä puolesta taisteli, mutta sen sijaan hänelle oli päivän selvää, mitä hän vastusti. Frankkoa ja fasismia. Orwell koki yhteiskunnan epätasa-arvon ja sorron voimakkaasti. Tässä suhteessa hän muistutti romanttisia runoilijoita, kuten Lord Byronia, joka sotkeutui Kreikan sisällissotaan, tai niitä nomadeja, jotka tekevät matkansa varrella vapaaehtoistöitä köyhien ja vähäosaisten parissa. Itse en ole työskennellyt vapaaehtoisena, sillä en väitä tietäväni, mitä köyhät tarvitsevat. Uskon, että asiaa olisi parempi kysyä heiltä itseltään kuin tuputtaa länsimaisia arvoja ja kylvää köyhiin materianhimoa. Olen hyväntekeväisyyden suhteen yhtä epäluuloinen kuin Rousseau, sillä se tekee autettavista kohteita ja leimaa heidät pahimmillaan loisiksi. Hyväntekeväisyys pönkittää lähinnä auttajien egoa, kun rahat menevät citymaastureihin, järjestöjen nokkamiesten hulppeisiin asuntoihin ja paikallisen korruptiokoneiston voiteluun. Autan, jos pyydetään, ja jos se ei sovi arvojani vastaan, mutta en pyytämättä. En holhoa ja ajattele muiden puolesta, sillä tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Jokainen maa, jossa matkustan, on kotimaani, ja kohtelen sitä niin hyvin kuin voin. En heittele roskia ympäriinsä, en kerskakuluta, en tue taloutta vääristäviä bisneksiä ja hinnoittelurakenteita tai saastuta huristelemalla taksilla ympäriinsä. Esimerkkini on häviävän pieni miljardien ihmisten joukossa, mutta käsittääkseni se on parasta, mitä voin tehdä. Afrikassa pidin perversinä sitä, että useimmilla ruohomajojen asukkailla oli matkapuhelin ja liittymä, kun samaan aikaan juoma- ja pesuvedestä oli pulaa. Minä valitsin itse veden, mutta mikä minä olin kertomaan afrikkalaisille, kumpi oli tärkeämpi, tekstiviesti vai nestetasapaino ja hygienia? Heille minä olin alkukantainen luolanainen.